Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Pravno uređenje rada od kuće definiše se aneksom ugovora o radu. Iako za anketirane menadžere i direktore rad od kuće nije novina, većina, više od 60%, navodi da nije ponudilo zaposlenima aneks ugovora o radu pri prelasku na rad od kuće. Svaka jedna četvrtina je navela da su to učinili, 26%, dok ostali 13% nisu ni odgovorili na ovo pitanje. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću, kao i obično, sa vama sve do 13 sati. A ovaj deo koji sam pročitala na početku je rezultat istraživanja o kome ćemo danas razgovarati, kako je rad na daljinu tokom COVID-19 otvorio vrata za sve prisutnost poslodavaca u životu radnika, ali i brojne druge teme. Kako kaže ovo istraživanje, u 2020. godini preko 200.000 zaposlenih ili preko 9% radne snage u Srbiji zvanično je bilo upućeno na rad od kuće, dok se statistički podaci za prošlu godinu još čekaju, pretpostavlja se da je njihov broj u 2021. bio i veći. O čemu ćemo pričati danas? Pa o tome da li je rad na daljinu otvorio vrata za sve prisutnost poslodavca u životu radnika i rad bez radnog vremena, kako može da se prati koliko smo produktivni kada radimo od kuće i da li je to u redu, tačnije u skladu sa našim zakonima, da li smo, ako smo daleko od kancelarije, daleko i od ugovora, ko obezbeđuje i štiti opremu koja se koristi za rad od kuće i kako postaviti nove standarde koji će osigurati dostojanstvo i bezbednost digitalnog rada. I na kraju, ali i ne najmanje važno, da li su poslodavci i zaposleni uopšte svesni svojih prava i obaveza u vezi sa radom od kuće. Danas će za Radio Beograd 2 o ovoj temi govoriti Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika, koji je isproveo ovo istraživanje koje sam pomenula i koje je povod za naš današnji razgovor. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Danilo Krivokapić, direktor Share fondacije, koji je učestvovao u ovom webinaru ili konferenciji, možemo reći, koja je organizovana upravo povodom rezultata ovih istraživanja. Dobar dan, Danilo.
Dobar dan.
I Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog IKT klastera, kome želimo ovako dobar dan. Dakle, dobar dan, Milane.
Dobar dan.
Evo, mi ćemo nekako na početku, pošto vi niste ovoga puta, nažalost, sa nama u studiju, nadamo se nekom sledećom prilikom, da otvorimo ovaj naš današnji razgovor upravo razgovorom sa vama i možda pre svega jednim pitanjem koje je onako malo i stereotipno. Kada je reč o radu od kuće, svi su nekako odmahivali na početku glavom i govorili, pa dobro, vama iz IT kompanije je zaista najlakše da se prebacite za rad od kuće. E sad, da li su to, da kažemo, onako neke predrasude ili je u praksi bilo tako? Dakle, da li je zaista IT kompanijama bilo najlakše da se prebace na rad od kuće?
Pretpostavljam da jeste, jer rad od kuće u IT-u i nije neka velika novost, jedino što su okolnosti uzrokovane ovom pandemijom uslovile da mnogo veći broj radnika radi od kuće zbog mera predostrožnosti, zabrane itd. Prema tome, pretpostavljam da je IT industrija bilo mnogo lakše da se prebaci na taj režim rada nego možda nekim drugim industrijama u kojima to nije bila tako česta pojava. Mada, mi smo pratili situaciju i čak smo i radili jedno istraživanje odmah po izbijanju COVID-a par meseci nakon toga i dalje, i zaključili smo sledeće, da je rad od kuće odjednom uticao na porast produktivnosti u IT kompanijama. Pretpostavka je da se ljudima to negde svidelo. Mogli su da ostanu kod kuće da rade iz udobnosti svojih domova i to je potrebalo jedno 2-3 meseca. I nakon toga je produktivnost počela da pada, čini se da je došlo do zasićenja tim načinom. Srećom, nije pala ispod onog nivoa od pre pandemije. Jel? Tako da danas imamo situaciju koja, moram da kažem, prouzrokuje dosta problema u suštini, jer rad od kuće podrazumeva i jednu određenu distancu od kolega, nedostaje dinamika grupe, ljudi se toliko ne viđaju, nema team buildinga i svih onih radnji koje imate kada radite na samom radnom mjestu sa kolegama. Znači, ta interakcija nedostaje, dolazi do otuđenja i to su problemi mnogo veći od ovih kojima ćemo mi danas pričati u smislu pravne regulative i tako dalje. Mislim da je što se toga tiče IT sektor u Srbiji odavno i poznat po tome da se drži propisa, da tu nema nekih velikih problema sa zakonodavstvom ili sa implementacijom pozitivnih propisa. Sad problem je kod rada od kuće što naše zakonodavstvo nije baš najsrećnije ili možda ne baš dovoljno regulisalo ovu temu, tako da je u praksi bilo različitih iskustava, kao što je ovo istraživanje pokazalo, da li su se pravili aneksi ugovora, da li su napravljeni recimo neki interni pravilnici o tome ko je odgovoran za šta, zaposleni poslodavac, pa kad to zajednički potpišu, onda se pristupa jeli, tom radu od kuće. U svakom slučaju, mislim da je to donelo dosta problema, ali ne verujem da će se ikada više vratiti situacija kakva je bila, pogotovo u IT-u, jer možemo reći da tu postoji odnos od recimo 20-60-20%. 20% radnika se vjerojatno nikada neće vratiti u kancelarije, 20% njih želi da se vrati u kancelariju jer im to najviše prija, a ovih preostalih 60% će vjerojatno imati kombinovani model rada. Što je definitivno drugačije nego što je to bilo pre pandemije, većinom su ljudi radili u kompanijama.
Vi ste sada pomenuli, i hvala vam na tome da kažemo, različite aspekte ove naše teme kada je reč o radu od kuće i o tome da se ne srećemo dovoljno i ne komuniciramo dovoljno sa kolegama, makar u nekom realnom okruženju, a svesni smo toga da virtualno okruženje, uprko svojim prednostima, ima izvesnih nedostataka. Sada jedno pitanje kada je reč o produktivnosti rada od kuće, o tome se dosta pričalo. Kako ona može da se zapravo meri ili da se poigramo malo sa rečima, u kojoj meri treba da se meri?
Da, pa to je također jedno zanimljivo pitanje i na pomenutoj konferenciji smo imali razgovor o tome i o eventualno nekim aplikacijama koje se instaliraju kod zaposlenih pa se kontroliše njihov rad i tako dalje. Mislim da toga u IT kompanijama uopšte nema toliko, ako uopšte ima, jer u IT-u se produktivnost relativno lako meri isto kao i pre pandemije sa isporučenim kodom, isporučenim rezultatima i zadacima, tako da nema zaista potrebe da poslodavci prate koje je radno vreme ili koji deo dana zaposleni koriste da bi obavljali svoje zadatke, niti da im budu prisutni na računaru, niti da im gledaju kroz kameru da li su tu ili nisu. To je moguće možda u nekim drugim poslovnim modelima, kao što recimo call centri, koje pogrešno često svrstavaju IT industriju, iako oni to nisu. Ali u IT-u zaista rezultati rada ne mogu da se ne vide. Kod kada se isporuči, on se isporuči da li je to deponovano u cloudu, na zajedničku platformu ili gde već treba da bude. I tu nema nekih pretarano velikih problema.
A šta je prihvatljivo? Na koji način razmišljate o tome? Evo recimo da ne govorimo o IT industriji, nego generalno. Šta je prihvatljivo kada je recimo u pitanju primjena aplikacija koje prate, snimaju recimo kamerom ili pomjeranje miša i tako dalje i procenjuju tako našu efikasnost?
To je dosta osjetljivo pitanje. Ja sam lično jako protiv tih intruzivnih, tako kažem, mera nadzora. Prosto su one nekako previše agresivne po meni. To sad da vam neko prati rad na tastaturi, pomeranje miša ili da morate da imate uključenu kameru pa da se vidi je li deo vašeg stana, okruženja i vi. Mislim, to mi je nekako... Mislim, meni bi to bilo neprihvatljivo zaista. Mislim da nema potrebe za takvim stvarima. Neko je pomenuo, i to dobro pomenuo na ovom seminaru koji smo imali, da ljudi često koriste takve alate kao zamenu za loš management. I mislim da je to pogrešan put. Definitivno moraju da postoji dobro organizovani poslovni procesi i ukoliko jesu i ukoliko postoji dobar odnos između managementa i zaposlenih, načina izveštavanja i tako dalje, ne bi trebalo da postoji uopšte potreba za takvom vrstom nadzora.
Dobro, hvala. I evo sad na kraju još jedno pitanje. Jedno pitanje je pitanje iz naslova naše današnje emisije. Da li je rad od kuće otvorio vrata za sve prisutnost poslodavca i rad bez radnog vremena? Kako biste vi odgovorili na njega? Možda nije samo rad od kuće, ima tu više faktora, ali evo da čujemo.
Pa, znači kako, to je dvosekli mač. Evo ja radim od kuće također. Međutim, rad od kuće zahteva dobru pripremu i određeni nivo discipline. jer ako to nemate, vrlo brzo ne znate da li radite od kuće ili živite na poslu. I to je nešto što svako ko se s tim susreo sigurno zna i je definitivno je to pozitivan pomak u nekim stvarima, ali naravno nosi neke negativne o kojima smo evo i sad govorili. Mislim da taj model je stigao sa pandemijom, je definitivno malo više izražen i sigurno neće nestati, bit će prisutniji nego što je bio ranije, jer mnogi su i poslodavci i zaposleni u različitim industrijama našli da to ima sasvim dovoljno prednosti u odnosu na mane kako bi se taj model zadržao. To sad zavisi od industrije, zavisi od posla, ali mislim da je to jedan model koji će sigurno i dalje da raste što se tiče njegove prisutnosti.
Hvala vam lepo. Dakle, poštovani slušalci, bio Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog IKT klastera. Čuli smo na koje načine gospodin Šolaja razmišlja o našoj današnjoj temi, da li rad od kuće otvorio vrata za sve prisutnost poslodavca i rad bez radnog vremena. Još jednom hvala na ovom uključenju. A sada u ovom uvodnom delu možda da kažemo neke osnovne rezultate istraživanja. Evo, Tanja, gledam u vas, jer je to i naš povod za današnju emisiju.
Tako je, zapravo ono što smo mi uspeli da vidimo kao, ja mislim, glavnu stvar, to je da veliki broj poslodavaca i veliki broj radnika zapravo nije bio obavešten na koji način treba da postupi i kako treba da uredi ovaj rad, bez obzira na to što je naše istraživanje rađeno sredinom 2021. godine, kada smo već duboko zašli u rad od kući i kada je trebao da imamo daleko drugačiji pristup u tome. Također mi znamo da su sektori koji su radili od kuće i ranije povremeno, dakle već su imali nekakvo znanje o tome na koji način taj rad treba da se uredi. I šta onda tu proizilazi? Znači, nije regulisano, ako nema ugovora, ako nema aneksa ugovora, nema definisanog radnog vremena, nema definisanog pitanja da li radnici rade na svom kompjuteru ili rade na kompjuteru firme. Vidjet ćemo, čini mi se, i kad Danilo pogotovo o tome bude govorio koliko je to važno zapravo za pitanje nadzora. Također, nerešene su bili nadoknade za to ako vi koristite sopstvenu opremu ili sopstveni sto i tako dalje. I bila su nerešena mnoga druga prava kojima mi u ovom istraživanju nismo posvetili toliko pažnje, to je pitanje toga da li treba da vam bude plaćeni topli obrok, što na početku nije bio slučaj, pa su onda poslodavci korigovali, na primjer, tu praksu. I također bilo je puno pitanja oko toga da li i kada se eventualno plaća prevoz, kada, na primjer, radnici rade u hibridnom režimu. I jedna od glavnih stvari zapravo koja se sada pokazala kad imamo ovaj rad i od kuće i sa posla je da je naše zakonodavstvo tako da poznaje ili jedno ili drugo i da je sada čak i poslodavcima koji bi želeli da to urede na pravi način prilično teško da razumeju kako stvarno to treba da urade. S druge strane, radnici imaju veliko poverenje u svoje poslodavce da oni prikupljaju njihove podatke na dobar način, da podatke koje prikupljaju njihove efikasnosti koriste tome da zapravo se pokaže da oni rade, da budu vrednovani na dobar način i tako dalje, ali ta njihova dobra vera je praćena zapravo velikim neznanjem koji se podaci prikupljaju, zašto se prikupljaju, sa kojim ciljem, gde se drže, da li, ko ima pristup tim podacima i šta oni mogu da urade povodom toga ako neki od tih podataka zapravo ne žele da tu stoji.
Hvala. Evo, Danilo, sad vaših dva minuta u ovom uvodnom delu u kome otvaramo ovu priču, da čujemo komentar na rezultate ovog istraživanja.
Pa, meni je zanimljivo ovo što je prvi sagovornik rekao, da prosto poslodavcima zaista i ne trebaju, da kažemo, alati za nadzor da bi se poslovanje vodilo na adekvatan način, i to je apsolutno tačno. I sad, ono što se ovde meni je zanimljivo u celoj ovoj priči, što ovo se sada dešava u svakom segmentu našeg društva. Mi smo kao organizacija pratili dugo kako nas država nadzire, kako nas neke velike svetske kompanije nadziru, prate i tako dalje. I sad, odjednom, sad i poslodavci imaju te alate da nas nadziru. Dakle, ja ne mislim da sad ovde je postojala neka velika želja poslodavaca na samom početku da sad oni vrše nadzor privatnih prostora ili nešto tako. Ono što je ovdje problem je što se tehnologija danas pravi na takav način da ona svakome koje zapravo je u poziciji moći daje mogućnost da nadzire onog drugog. Prosto takva je infrastruktura danas koja funkcioniše. Prvo nam je i sam taj internet dao jednu suštinski savršenu alatku za nadzor svih. Dakle, nije on, a internet nije nastao kao mesto za nadzor ljudi, on je nastao kao mesto za deljenje informacija. Kao što i ove aplikacije za kolaborativni rad nastaju kao sredstvo da pomognu ljudima da bolje sarađuju i rade, a ne kao sredstvo za nadzor. Ali čini se da u svakom segmentu društva, u svakom, da kažemo, kutku sveta, ljudi kada dođu do tehnologije i kada dođu do moći da nas ljudi, oni to u moć zloupotrebe. I to je ono što je ovdje najveći problem i zašto mi zapravo i vodimo ovu priču. Dakle, sumnjam ja da neko sad kupuje te različite kolaborativne alate od strane poslodavaca da bi sada baš gledao prostoriju svojih zaposlenih ili pratio njihovo ponašanje od minuta do minuta. Ali problem je u tome što mnogi ovi kolaborativni radi koji čak uopšte i ne služe za nadzor zaposlenih, koji bar služe za zajednički rad, u sebi inherentno sadrže različite načine kako poslodavci mogu da nadziru. I onda, kada vi imate neku moć, vi je najčešće iskoristite. I to je ono što mi zapravo treba pričamo. Treba da osvestimo, da kažemo, zaposlene, koji oni imaju sve prava i da postavimo jasna pravila, jer imamo prilično dobar zakon u tom smislu koji zaista štiti, da kažemo, slabije u ovom kontekstu, koje su njihova prava i šta zapravo poslodavci smeju, a šta ne smeju. A suštinski ne smeju, mnogo toga oni ne smeju. Dakle, bilo kakva vrsta nadzora privatnog prostora ili privatne sfere zaposlenih je, možemo bez velikog razmišljanja reći, potpuno nedozvoljena. Dakle, dovoljno, naravno da postoji razlozi da se prati produktivnost i da se prati ovaj rad, ali privatna sfera mora da ostane privatna i poslovni procesi i tehnologija moraju da se urede na takav način da to tako i ostane.
Linda, ma cheia de graça, é a menina que vem, que passa, mundo se bagunça, o caminho do mar. Moça de corpo dourado, do sol de Ipanema, o sal balançado é mais que o boema, e a coisa mais linda que eu já se passar. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. When she passes, he smiles, but she doesn't see. Thank you. so sadly. Straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She doesn't see. Book was it one more? Book was it one more?
Sati 23 minuta, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas razgovaramo o radu od kuće, ali možda i da proširimo, Tanja, o radu u digitalnom okruženju. Dakle, kada radimo u digitalnom okruženju, brojne su, da kažemo, prednosti, rekli smo, ali ovo vaše istraživanje, sa kim ste, da kažem, sve razgovarali, kog je obima, možda malo da bi bilo jasnije slušalcima?
Da, ovo je naše drugo istraživanje na ovu temu. Znači, prvo smo radili kada je korona tek počela, a ovo istraživanje smo radili sada sa 360 radnika koji su bili iz svih delova Srbije i sa 113 direktora koji su uglavnom bili iz Beograda i manjim delom iz drugih delova Srbije. I pored toga imali smo 11 intervjua, što sa predstavnicima sindikata, što sa ekspertima iz ove oblasti koja je vrlo kompleksna za nas istraživače, i takođe imali smo intervjue sa radnicima.
I sad evo šta je zanimljivo, ima više zanimljivih nalaza, uskoro će pretpostavljam biti dostupni na sajtu centra, da može svako da preuzme, da pogleda. Ono što mene bilo zanimljivo, oprema i nameštaj za rad od kuće. I sad istraživali ste rezultati, kada ste pitali radnike, su rekli sledeće: koristim kompjuter, laptop u sopstvenom vlasništvu, to je reklo više od 60%. Koristim nameštaj, stolica, sto, radni sto, u sopstvenom vlasništvu, 96%. E onda, kada ste pitali njihove poslodavce, poslodavci su rekli nešto prilično drugačije. Zaposleni koriste kompjuter, laptop u vlasništvu kompanije, ovo je tvrdilo blizu 80% menadžera. Pa šta je sad tačno?
Pa evo ovako, znači ti anketa nisu vođene u istim preduzećima. I to je jedan od glavnih razloga zašto se ovo ne poklapa, jer mi nismo radili istraživanje da bismo videli da li nas radnici ili menadžeri u određenom preduzeću, da tako kažem, ne govore istinu, nego smo pokušavali da zahvatimo prosto jedan široki prostor gde smo i menadžere i radnike pitali jedno te isto. I takođe kroz razgovore, intervjue koje smo imali, shvatili smo zapravo da se tu situacija dosta dinamično menjala i da su radnici pre svega u trenutku kad se sve to ispodešavalo kretali da rade na bilo kojoj opremi koja je u tom trenutku postojala, i poslodavcima i radnicima je bilo važno pre svega da firma nastavi da radi, da se zadrži posao, da se nekako ispliva iz tog problema za koji se nije znao koliko će trajati. I onda se s vremenom, pogotovo u firmama gde postoje sindikati, događalo da su poslodavci polako počeli da prihvataju tu obavezu da ili obezbeđuju kompjutere ili bar plaćaju izvesnu, najčešće simboličnu naknadu za korišćenje sredstava koje su u vlasništvu radnika. Tako da ja verujem da je ta situacija, da kažem, vrlo dinamična, još kad pomislimo na to, o tome da su mnoge firme organizovali rad da bude, da tako kažemo, hibridan, da ljudi na smenu dolaze u firmu ili rade od kuće, sigurno da se mnogim poslodavcima, pogotovo konačno i manjim i većim, nije baš isplatilo da naprave toliko veliki trošak, a da nisu znali na početku koliko će zapravo korona trajati. Jer ako se sećate, mi smo verovali da će to biti, trajeće 2 meseca i proći će. Evo nas i dalje u tome, ipak sa nejasnom idejom koliko će to trajati.
Šta kaže ovo pre nego što pitamo Danila da malo ispričam o tome kako ratnici zapravo danas da zaštite svoje prava? Šta kažu poslodavci koji su imali uvid u rezultate ovih vaših istraživanja? Da li se slažu da je ovo tačno, negoduju ili pretpostavljaju?
Mi nismo imali intervjue sa poslodavcima. Imali smo intervjue samo sa sindikatima i odatle znamo kako su reagovali neki poslodavci i, kao što kažem, neki poslodavci su na insistiranje sindikata zapravo preuzimali neke od tih obaveza, ali nije baš sasvim izvesno da su voleli da se te obaveze zaista napišu i u kolektivnom ugovoru. Znači, kolektivni ugovori koji bi trebalo da sadrže delove toga, pre svega ove koje se odnose i na prikupljanje podataka, oni su u tom i dalje veoma, kažemo, kratki, šturi i menadžeri izbjegavaju da taj deo bliže regulišu u kolektivnom ugovoru.
Danilo, o čemu ste, da kažemo i to kratko, vi govorili u okviru ovog razgovora koji je pokrenulo ovo istraživanje? To je prvi deo pitanja. Drugi deo je šta treba ljudi koji rade od kuće da znaju, dakle, koja su to neka njihova osnovna prava i gde da se raspitaju malo bliže o tom?
Pa, mislim, prvo pitanje koje je jako značajno za ovu priču je pitanje, da kažemo, vlasništva nad opremom. Jel? To je ono pitanje koje može rešiti mnoge nedoumice, jer postoje suštinski suprotstavljeni interesi, da li poslodavac sme da ima pristup vašem kompjuteru ili ne sme. I ono što se meni čini da je minimum koji se mora zahtevati danas od poslodavaca, to je da obezbede kompjuter kao osnovno sredstvo za rad zaposlenima, jer će na taj način ćemo se na taj način rešiti brojnih nedoumica. Vi ako koristite svoj lični kompjuter, vi sa te strane ugrožavate na neki način digitalnu bezbednost onih podataka koji se obrađuju u vašoj kompaniji. Dakle, vi ako se na svom kompjuteru pristupate bazama podataka korisnika, a vaš kompjuter koristi i članovi vaših domaćinstva, to je sa stanovišta propisa koji se tiču digitalne bezbednosti i informacijalne bezbednosti u Srbiji neprihvatljivo, sa jedne strane. Sa druge strane, ako poslodavac pristupa vašem privatnom kompjuteru gde vi imate i slike, gde opet koriste članovi vaših domaćinstva, taj kompjuter i nalazite podaci, to je opet takođe neprihvatljivo. Tako da, ono što je praksa i naravno to, za to će biti potrebno malo vremena, ali ono ka čemu treba svi da težimo je da prosto imate kompjuter koji vam je obezbedila firma na kome isključivo radite, a druge uređaje koje koristite u svom domaćinstvu za privatno korišćenje tehnologija, jel, koristiti internet i tako dalje. Dakle, to je ono što je neka osnova i to je ono što na čemu moraju radnici insistirati. Druga stvar koja je jako bitna je pitanje transparentnosti. Dakle, vi sad, na primjer, imate kompjuter koji vam je dala kompanija i ona ima pristup tom kompjuteru. Vi morate znati i biti obavešteni na adekvatan način kako sve kompanije i na koji način pristupa vašem računaru. Dakle, da li ona ima možda mogućnost da pristupi vašem računaru, a da vi to uopšte ne znate? Ili pristupa u tačno određeno vreme? Ili pristupa samo ovim aplikacijama koje su neophodne da bi se pratili procesi rada? Dakle, bio jedan zanimljiv slučaj pred Evropskim sudom za ljudska prava kada je kompanija nadzirala privatnu komunikaciju koju je na Facebook Messengeru imao jedan od njihovih zaposlenih i po tom osnovu, zato što je u toj komunikaciji zapravo saznala da se ne ispunjavaju neki radni zadaci, je došlo već do nekog, da kažemo, kršenja prava, otkaza i tako dalje. I tu je suštinski ključno bilo ovo pitanje. Da li je taj zaposleni smeo da koristi firmin kompjuter za privatne, da kažemo, poslove s jedne strane, ali i da li je kompanija obavestila zaposlenog da će nadzirati njegovu privatnu komunikaciju. Jer ukoliko je zaposleni bio obavešten da će se nadzirati njegova Facebook komunikacija, što je pitanje da li je dozvoljeno, on i da je dozvoljeno i nije dozvoljeno, sigurno ne bi svašta pisao u toj, da kažemo, komunikaciji koju imao sa prijateljem. Tako da, hoću da kažem, to je izuzetno bitno. Dakle, ukoliko smo razdvojili privatnu i, da kažemo, poslovnu opremu i zaposleni znaju za koje svrhe se firma pristupa našoj opremi, rešili smo 90% problema. E sad, nakon toga, naravno i ostaje pitanje koje su to, da kažemo, dozvoljene aktivnosti koje može imati poslodavac. Dakle, ja bih se vratio na ovaj početak, postoje, dakle, naravno, je neophodno u određenim segmentima vršiti nadzor nad infrastrukturom zaposlenih, to je bitno zbog poslovnih procesa, zbog informacione bezbednosti, zbog praćenja različitih, da kažemo, segmenata rada, ali to nikada ne bi smelo da pređe u privatnu sferu. Dakle, i mi smo u ovom istraživanju videli da se nekada vrši video nadzor zaposlenih, što je potpuno nepotrebno, pa i nedozvoljeno, da se vrši neko, da kažemo, praćenje njihovih korišćenja društvenih mreža i tako dalje. Znači, to su sve potpuno nedozvoljene svrhe, koje ne možete čak i da ih na najtransparentniji način opišete opravdati. Tako da, eto, da kažemo, to su neke, da kažemo, osnovne stvari koje mi se čini da su najbitnije kako bismo se rešili većine ovih dilema.
Pominjali smo aplikacije, pominjali smo mogućnosti nadzora, ali da damo jedan konkretan primjer, kako to zapravo izgleda kada postoji, koji su to sve načini da se nadzire onaj ko radi, i evo, Tanja, gledam u vas, i šta je tu sporno, gde je sad tu neka mera, ovo što je rekao Danilo, treba da znamo šta zaposleni radi, ali sa druge strane ne treba da kršimo zakon.
Tako je, znači ono što smo vi videli, to je da većina poslodavaca prenela način praćenja rada svojih zaposlenih koje je imala u firmi. Međutim, načinima koji su preneti na kuću su i načini koji su nedozvoljeni i koji se ne mogu opravdati, kao što je to posjećivanje društvenih mreža, kao što je nadziranje email komunikacije, kao što je taj video nadzor i tako dalje, sem u specifičnim slučajevima, a bili su i oni modeli nadzora za koje možemo reći da su vrlo normalni, rasprostranjeni, kao što je, na primjer, da date neki usmeni izveštaj ili pismeni izveštaj svom poslodavcu, danas sam uradila to i to. Ono što smo mi, za čim smo mi također tragali i manje smo našli u anketi, a više u intervjuima, to je da su poslodavci zaista posezali za, da tako kažem, više isprobavanjem određenih aplikacija koje su međuvremeno postale moderne i, eto, tako kao što kao što je rekao i prvi sagovornik, interesantne nekim poslodavcima da se oni više s tim igraju nego što znaju šta će im to tačno, a to je ovo kretanje miša ili praćenje rada na tastaturi.
Kako to izgleda, ako možete samo da nam približite malo?
U suštini zapravo na svaka 3 minuta se prati da li se radi miš ili ne. Onda postoje te mogućnosti za praćenje rada na tastaturi gde može da se zapravo čitava šta je neko taj kucao, znači da li kucao neki privatni mail ili kucao nešto što je na poslu ili je postao nešto na društvenim mrežama i tako dalje. Postoje mogućnosti za snimanje oka, znači da li je neko tu, da li stvarno radi, ne znam šta. Postoje vrlo intruzivne stvari kao što je, na primjer, slanje velikog broja mailova zaposlenima na koje oni moraju da brzo odgovore ako su tu, jer ako nisu, Bože moj, odgovorili u roku od 5 sekundi, onda ništa od toga. Onda postoje neke primitivne stvari na koje smo mi nailazili zapravo kroz ove intervjue, to je da, eto, poslodavac traži da vi držite upaljenu kameru, da budete na Zoomu ceo dan, a ne znate zašto. I onda niko u kući zapravo ne može ni da šeta, ni da vam nešto kaže, niti vi možete da odete do toaleta i tako dalje, a da vaš poslodavac u nekom trenutku to ne nadzire od negde. Zatim, naprimjer, bilo je slučajeva, to smo čuli u razgovorima sa sindikatima, da je zaposleni, naprimjer, morao da opravdava da nije on bio na društvenoj mreži, nego, naprimjer, da je dete bilo na društvenoj mreži. I tako, znači, to su te situacije koje su zaista i nedozvoljene i besmislene. I bez obzira da li su ovako primitivne, da kažem, ili su ovako tehnološki napredne, one stvarno nisu potrebne.
I ono što je, da kažemo, bio problem i kada je se krenulo sa učenjem od kuće, bio upravo problem sredstava. Dakle, zašto bi neko morao da ima, neko možda nema ni kompjuter, ni laptop, niti bilo šta za dete, za đaka, za studenta. Ili, ako pričamo o zaposlenima, zašto bismo morali da imamo kod kuće sve ono što je trebalo, kako je Danilo lepo rekao na početku, da nam zapravo obezbede poslodavci. Kako tu stojimo, da kažem, sa podacima? Da li postoje uopšte podaci o tome? Ovo vaše istraživanje je, koliko ja znam, za sada jedino, Tanja.
Pa mi, koliko znamo, takođe je jedino na ovu temu. Ima drugih istraživanja koje se tiču ovoga, o čemu je pričao gospodin Šalaja, o toj psihološkom stanju ljudi koji su radili od kuće. O ovom delu ne. Znači, mi imamo, evo, ove podatke i imamo, da kažemo, posredno podatke u tom smislu što je, čini mi se, u 2020. godini su prebačeni svi mogući rekordi u poslednjih 15 godina o obimu kupovine laptopova i tableta u Srbiji. Znači, mi vidimo da je tu bilo kupovine toga nečega što je bilo potrebno i ja verujem, iskreno vam kažem, da ljudi nisu ni pitali, nego su prosto morali da rade takve stvari. I naravno, to je pogotovo bilo, mislim, izuzetno naporno i komplikovano za ljude koji imaju više dece i sad vi odjednom treba da se prostrete i da kupite neki jole kvalitetan uređaj da bi i vaše dete moglo da prati nastavu i da biste vi mogli da radite i da bi možda i vaš supružnik ili supruga morali da rade i tako dalje. To je sve zajedno bilo jako izazovno, da ne govorimo o tome da ne žive svi ljudi u četvorosobnom stanu da bi mogli da se razmeste i imaju kancelariju i tako dalje.
Come home late and you come home early. Come on big when you're feeling small. You come home straight and you come home curly. Sometimes you don't come home at all. What in the world's come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just beyond the run. I got a heart that burns like a fever. I got a worried and a jealous mind. How can a love that would last forever get left so far behind? So what in the world's come over you? What in heaven's name have you done? Broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. It's a mighty mean and a dreadful sorrow. Cross the evil line today. How can you ask about tomorrow? We ain't got one word to say. What in the world's come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. Out there running just to be on the run. Out there running just to be on the run.
Echo.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Eko.
12:42, slušate Radio Beograd 2, razgovaramo danas o radu od kuće, ali zapravo o radu u digitalnom okruženju. On se, da kažem, i pre pandemije često komentarisao kao zapravo rad bez radnog vremena, kao rad u kome se mnogi od njih, evo sad ja gledam u vas Danilo, mnogi koji su zapravo radili za svojim laptopom i to im je bio posao i pre pandemije isključivo su gotovo tako radili, su se s vremena na vreme žalili upravo na to da zapravo više nema radnog vremena u smislu da se polako gubi ta jedna granica između toga radite od 8 do 4 ili od 8 do 5 zato što vam mailovi stižu nekad i u 6 i u 7 uveče i u 10 uveče. Šta da radimo sa tim mailovima koji stižu u 10 sati uveče?
Pa, to je dobro pitanje, ali ja da budem potpuno iskren, ja bi sačekao radno vreme u 9 ujutru, pa bi pročitao te mailove. Mislim, hoću da kažem, zavisi odnosa moći. Mislim, prosto postoje poslovi gde vama će kao zaposlenom odgovarati da se sami organizujete. Primera radi, neki ljudi, ne znam, vole duže da spavaju, njima verovatno i odgovaralo da krenu kasnije da rade, pa da ne, i uveče odgovaraju neke mailove, mogli su možda završiti neke druge obaveze i tako dalje, ali to što to nekim ljudima odgovara, ne znači da to odgovara svim ljudima. Dakle, ja mislim da ipak imamo zakon o radu koji u sve izmene koje je pravljen da bi olakšao poslodavcima, ipak ne dozvoljava ni na koji način da se zaposleni tretiraju na taj način da budu uvek dostupni. Prosto radno vreme mislim da mora biti propisano i da se to što su zaposleni imaju kompjuter i mogu da odgovore na mail i kad nisu u kancelariji, ne sme zloupotrebljavati. A sad, kako bih rekao, to je sad dosta kompleksnije pitanje kako ćemo urediti odnose moći u jednoj, da kažemo, tranzicionoj državi gde su se ti odnosi moći dosta poremetili. Mislim, ja nemam naravno rješenje za to, ali eto, mogu samo da podelim svoje uverenje i svoje razmišljenje da to što radite od kuće nikome ne daje za pravo da od vas očekuje da radite van radnog vremena. To što ćete vama može nekad to olakšati, pa ćete moći da pokrijete nešto, to može vama da bude pogodnost, ali ne sme nikako da bude način da dobijete više obaveze i da budete stalno dostupni.
Ali ako sam vas ja dobro razumela na početku, ako se nešto novo od nas očekuje, onda mora postojati aneks ugovora koji smo potpisali, bilo našeg ili kolektivnog u najvećem broju slučajeva. Očigledno da tu kad je reč o legislativi postoje određeni problemi, odnosno poteškoće koji nas možda i dovode u ovakvu situaciju.
Pa, stvar je u tome što rad na daljinu, odnosno rad od kuće, je regulisan samo tim jednim članom ovog našeg zakona o radu, ali on ipak kaže, eto, da se mora zaključiti aneks u radu, da se mora tim aneksom urediti kako se vrši nadzor, koje je radno vreme i kako se koriste sredstva za rad. Dakle, to je neka minimum koji se mora obezbediti. Ono što mi vidimo nakon i ovog istraživanja koje je rađeno, da će posto morati da se dodatne odredbe razrade kako bi se upravo, po mom mišljenju, jasnije uredili ovi odnosi, prosto potrebno je dodatno uređenje, ali po mom mišljenju i dodatno zaštitili zaposleni od upravo ovoga o čemu vi pričate.
Kada je reč o zaposlenima, evo sada da im damo na kraju i jedan savjet, gde da se raspitaju o tome šta su konkretno njihova prava, kako sebe da zaštite? Rekli ste na početku da je to važno i to jeste važno, konstatovali smo da mnogi nisu svesni od toga šta su zapravo njihova prava i obaveze, da li se od njih traži nešto što ne treba da rade, šta da rade?
Pa, mislim, ja ću ostaviti Tanji da ovaj deo koji se tiče radnog prava, možda se malo više bavi time, ja ću možda ovaj deo koji se tiče zaštite podataka o ličnosti, to je ono čime se i Share fondacija bavi. Ja pre svega mogu da pozovem građane da posete sajt Share fondacije. Mi smo u prethodnih 5 godina izradili čitav niz vodiča, baš za građane, da im pojasnimo koje su njihova prava i kako se zaštite. Takođe, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je takođe izuzetno aktivan, prima dnevno jako puno pritužbi i nekih žalbi građana koji se žale na neadekvatnu ili nezakonitu obradu njihovih podataka. Tako da to je neki početak. Znači, ja mogu da kažem još jedan puta, to sam više puta kod vas u emisiji rekao, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je odličan zakon sa stanovišta građana. Dakle, u taj zakon isključivo štiti građane i ograničava kako kompanije, tako i državu i sve druge poslodavce. Dakle, u tom smislu zakon je u potpunosti na strani, da kažemo, malog čoveka i ne dozvoljava da se njegovi podaci zloupotrebe, da ih bilo ko koristi na neki način koji zaista nije primeren. E sad, kako će uticati na to da se taj zakon malo više primenjuje, to je jako dobro pitanje. Ja eto mogu da kažem da je mnogo bitno da imamo napokon neku zbiljniju kaznenu politiku. Dakle, ono što smo mi mogli da primetimo prethodnih godina da je bilo dosta kršenja prava na privatnost i zaštitu podataka, koliko se na kraju niko nije odgovarao. Dakle, desi se nešto, mi malo podignemo javnost, bude tu par emisija, tema se razradi, ali na kraju ovi nadležni organi ne urade svoj posao i na kraju taj postupak zastari pred prekršajnim sudom ili tako nešto, tako da moramo imati ozbiljnu kaznu politiku u Evropskoj uniji. Mi smo prethodnih par godina imali kazne koje se mere u stotina miliona evra kada su povrede prava na privatnost u pitanju, tako da mislim da dok ne budemo imali ozbiljne kazne, niko neće ozbiljno shvatiti ovaj zakon i ove obaveze.
Tanja?
Što se mene tiče, da kažem prvo da smo mi u istraživanju našli da su mnogi ljudi, pa i mnogi poslodavci rekli da su radnici potpisali saglasnost da će se nešto raditi na neki način. E to je znači nešto što je sasvim pogrešno. Znači radnici treba da budu informisani i treba da traže informaciju o tome na koji način će biti njihovi podaci, koji će podaci biti korišćeni, na koji način, zašto i gde će oni biti smešteni, a ne da daju saglasnost. Jer poslodavac i zaposleni nisu jednako snažni. Drugim rečima, mnogi zaposleni će pristati da potpišu nekakvu saglasnost na bilo šta, uključujući i da budu nadzirani, zato što prosto čuvaju svoje radno mesto. I mi smo se s tim naravno sreli tokom ovog istraživanja kada smo postavili neka druga pitanja. Pitali smo zaposlene da li biste vi odbili da radite u firmi za koju ste saznali da koristi podatke zaposlenih na nedozvoljeni način. Jedna trećina je rekla da bi odbila da radi u takvoj firmi. Ali svi ovi drugi su rekli da bi ipak oni pogledali šta je šta firma nudi, kako inače tretira zaposlene, kakva je njihova mogućnost da nađu drugi posao i onda bi doneli odluku. Kad smo isto to pitali poslodavce, koji pritom mnogo više nego radnici smatraju da drugi poslodavci, znači ne oni, nego drugi poslodavci zapravo nadgledaju radnike na nedozvoljeni način, oni su rekli da shvataju, čak i dosta od njih rekli da shvata da bi to bilo loše po imidž firme i da oni ne bi to voleli. Ali opet su rekli da u suštini u jednom društvu u kome svi nadgledaju sve, u kome je to prosto jedan način življenja i tako dalje, možda to i nije najvažnije pitanje, nego ima nekih drugih pitanja koja su za njih bitnija. E, i tu dolazimo, znači, i do ove ukupne atmosfere, s jedne strane ovo o kojoj je govorio Danilo, jednog društva koje nadzire sve u svaku poru našeg života, i s druge strane ovog slabog položaja radnika koji onda nisu ni u mogućnosti, čak i ako znaju da nešto nije u redu, znači osjećaju se nedovoljno snažnim da bi zaista svog poslodavca pitali, a zašto ste vi stavili kameru baš u kancelariju, što stvarno nije dozvoljeno i nije potrebno.
I zapravo niz pitanja koja ova situacija, da kažem, i ovo trenutno stanje otvara kada je reč o ovim temama, ja pretpostavljam da će centar nastaviti sa sličnim istraživanjima, nadam se.
Tako je. Mi smo već na ovaj prethodnoj konferenciji koja se zvala Just Innovation govorili sada o još jednoj novoj generaciji sredstava za nadziranje koja je vrlo kompleksna takođe. To su, na primer, satovi koje možete da dobijete od svog poslodavca koji mere, na primer, otkucaje srca i koji izgledaju super. Mnogi ljudi, mladi s kojima smo pričali, misle da je to divno zato što vas ona onda podstiče da se vi bavite, ne znam, trčanjem, vežbanjem i tako dalje. Ali vi dajete jedan deo sebe tu. Onda imate aplikacije koje takođe, kad vi slušate o njima, imaju zaista ozbiljnu dobru primjenu. A to je, na primjer, da vi nosite neki widget, kakav god, koji pokazuje da li ste vi umorni, pa onda možete da budete, da tako kažem, isključeni sa posla, da vam se ne bi desila nezgoda, ali možete da dobijete i otkaz.
Pričat ćemo o tome, zvaćemo vas u goste ponovo. Današnja emisija Rečeno i prećutano, poštovani slušalci, razgovarali smo o radu od kuće i o sve prisutnosti poslodavca o radu bez radnog vremena. Sa nama su bili Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika, Danilo Krivokapić, direktor Share fondacije. Hvala lepo što ste došli. Zahvaljujemo se još jednom i na uključenju Milanu Šlaj, direktoru Vojvođanskog IKT klastera, a današnju emisiju Rečeno i prećutano su pripremili i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, Srđan Đorić, tonska realizacija, organizator Jelena Bradarić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Pourquoi donc gâcher cet instant trop court? Viens, l'heure est si belle, tout mon cœur t'appelle. Sur le flot joyeux, partons tous les deux. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau. Ma brune sera avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout. Et pour la vie, nous partions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon. Depuis longtemps je te supplie en vain. Pourquoi me redire toujours demain? Dans la nuit troublante, ton baiser me hante. Je n'ai qu'un désir, t'aimer, te chérir. Pour ta voix dans mon bateau, pour pouvoir rêver ma brune sera avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout. Et pour la vie, nous partions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux. Pour t'avoir au clair de lune.